Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Forestil dig, at du bliver så rig, at almindelig luksus begynder at føles småborgerlig. Så rig, at du skal have dit eget luksusresort på Bahamas. Sol og palmer, kællinger. Dine egne regler, og til sidst også lidt din egen virkelighed. Det skal det handle om i dag, og lidt om mode og meget om magt. Det her er historien om Peter Nygaard, kongen af polyester. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Peter Nygaard. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så jeg har været sådan lidt på en portræt-rollercoaster på det sidste. Dyrker virkelig genren og eksperimenterer med, hvad det fokus det kan. Det hele starter med sådan et stort projekt, og så er der kommet ild under det med alle mulige sideprojekter til det projekt, og så Charlie Kirk og noget, jeg har lavet over på nørdmateriale, og nu er vi altså her. Med et lytterønske fra Natalie om en helt, helt grotesk type. Vi skal omkring den kanadiske stamcelle Trafficker Hugh Hefner, og det er simpelthen så vild en historie, så hold på hat og briller. Så dagens afsnit, det starter faktisk et sted, hvor jeg er i tvivl om Frygteligt Fascinerende nogensinde er startet før. Men en gang skal jo være den første, og de her portrætafsnit, de fordrer jo også virkelig en mere up close and personal vinkel. Så dagens afsnit, det starter på et badeværelse. Det er ikke et hvilket som helst badeværelse bevares. Det er et af de badeværelser, der med alt hvad det er, bare signalerer, at der er tænkt over tingene. At nogen har valgt materialer, der skal holde. Det skal være sådan lidt lækkert det hele. Dyre natursten, formstøbt bordplade, den slags. Og Peter Nygaard, han står foran spejlet, og han står der lidt længere, end han normalt gør. Og han er ellers typen, der godt kan lide at stå der, foran spejlet. Også normalt. Og hvis jeg skal hjælpe dig lidt, så kan du sikkert godt se ham for dig. Langt sølvgråt hår ret bagud som sådan en permanent erklæring om evig ungdom. Et bredt selvsikkert smil og et udtryk, der vidner om, at hans primære æstetiske referencepunkt, det ligger et sted mellem rig onkel og Hugh Hefner. Typen, der har besluttet sig for, at det der aldring, det er noget, der sker for andre mennesker. Lyset på badeværelset er skarpt. Ikke sådan direkte ubehageligt, men heller ikke den slags lys, der gør en nogen tjenester, hvis du ved, hvad jeg mener. Det fremhæver alle de der små forandringer. Fine linjer omkring øjnene, rynken ved øjenbrynene, den ujævne hudtone, alt det der. Han læner sig en smule frem og trækker huden ved øjet ganske let tilbage, undersøgende. Lidt som om han tester materialet for at se, hvor meget spændstighed der egentlig er i det. Kroppen, der mindre ligesom er noget, man bare har, og mere noget, man kan arbejde på. Et projekt. For Peter Nygaard, han har hele sit liv haft en særlig indstilling til, at nærmest alt i verden kan og bør, ikke mindst, optimeres, skaleres og i sidste ende kontrolleres, og han har brugt årtier på at omsætte den tanke til fabrikker og forsyningskæder og forretningsmodeller, som netop handler om at få mest muligt ud af materialer. Så hvorfor skulle kroppen nu være en undtagelse? Hvis man bare er villig til at investere tilstrækkeligt meget med penge, tid og opmærksomhed, og Peter, han har alle tre. Og omkring sig, så har han også mennesker, som er vant til at nikke og sige ja, Peter, og hold da op, Peter, og sikke en god idé, som finder løsninger og præsenterer muligheder og ikke stiller for mange irriterende, kritiske spørgsmål. Så da Peter står der på badeværelset og kigger sig i spejlet og drømmer om anti-aging og behandlinger og injektioner, så har han ressourcerne til at bakke det op. Og Peter, han skal ikke have det stille og roligt. Han skal have det max. Han retter sig op og møder sit eget blik og lader et kort, tilfreds smil glide hen over ansigtet. Trækker i tøjet og går ud for at gøre noget ved sagerne. Okay, lad os lige spole tiden lidt tilbage. Og hoppe ud af badeværelset en gang. Og væk fra den der meget intime relation mellem Peter Nygaard og Peter Nygaards ansigt. Det kan også blive lige privat nok, det hele. Lad os lige prøve at få styr på, hvem det egentlig er, vi har med at gøre her. Peter Nygaard, han er faktisk født som Pentti Nygaard i Finland, men han immigrerer ret tidligt i sit liv og vokser op i Canada som immigrantbarn. Og det er faktisk ret vigtigt for vores historie. Og klart også i hans egen sådan selvfortælling. Fordi det placerer ham ret tidligt i den klassiske outsider-rolle. Du ved, der hvor modstand giver blod på tanden, og nu skal jeg rigtig vise dem. Han er ikke sådan fattig, men altså immigrant og ikke sådan rigtig inde i varmen. Og hvis der er noget, som Peter Nygaard ikke bryder sig om, så er det at være udenfor. Hvem gør også det? Men Peter, han gør virkelig ikke. Han bliver nærmest besat af at blive en del af indgruppen. Og lang historie kort, så vokser Peter op og beslutter sig for, at han skal være forretningsmand. Og så vender han ligesom sin opmærksomhed mod damemode for at prøve lykken der. Det lærer ham mange ting, men det lærer ham særligt, at mode ikke behøver at være stor kunst eller haute couture for at være en forretning. Det behøver ikke engang være særlig unikt eller særlig pænt, undskyld mig. Det skal bare kunne produceres hurtigt, billigt og i store mængder. På en container og fragtes til nogle forretninger. Polyester, stretch og pangfarver, tøj der sidder stramt på bøjlen og sælger drømmen om krop, sex og ungdom, uden at det koster alt for meget. Det kan blive big business. Peter han er ikke nogen designer i klassisk forstand, han er bare forretningsmanden. Han kan bygge det system, som udgør en forretning. Fordi han forstår forsyningskæder og produktion og distribuering og timing. Et brand, der bare ikke så meget handler om at læfle for modeeliten, men om at sælge ting i store mængder. Og han er god til det. Så god til det, at der sker det, som bare virker som the white businessman's burden. Som åbenbart rammer lige så snart en hvid heteromand har fået bare lidt succes og en hurtig bil, fordi han har tjent penge. Han begynder at bygge en myte om sig selv. For Peter, han ser sig selv som en self-made man. Særligt i sin egen fortælling. Rebellen og outsideren, der tog kampen op mod snobberne og vandt. Og det er der selvfølgelig også noget rigtigt i, men som det bare er med alle de her self-made typer, så er det altså en kombination af held og hårdt arbejde. Sådan er det bare. Men han glemmer bare nærmest altid det der med held, når han skal fortælle om, hvordan han har klaret sig. Og i hans selvfortælling, så er der også noget andet, som ligesom glider i baggrunden. At succes for ham, det aldrig bare har handlet om penge, men også om adgang til inderkredsen og kontrol. Han vil gerne selv definere spillereglerne, han vil være urørlig. Så vi skal en tur op i 1970'erne og 1980'erne også, og det er her, det virkelig begynder at gå stærkt for Peter. Han har for alvor fået hul igennem med gentagelse, kollektion efter kollektion, fabrikker, der bare kører, skemaer, leverancer, containere, der bevæger sig over oceaner med polyester og pangfarver pakket tæt sammen. Spraglede drømme i plastik. Klip. På produktionsgulvene ligger der stof i store ruller. Mønstre, der er designet til at kunne syes hurtigt og billigt. Tøj, som absolut ikke skal holde evigt, det skal bare holde længe nok. Det er effektivt, det er skalerbart, og det er ekstremt indbringende. Klip. Så tilbage på kontoret er der telefoner, der ringer, aftaler, der bliver lukket. Hurtige Peter i centrum for det hele. High fives og høj musik. Det er ren Wolf of Wall Street, bare med lycra. Klip. Nu er det hele privat fly, champagne og hurtige briller. Et nyt liv, der meget bevidst signalerer, at han ikke længere står udenfor og kigger ind. Nu er han med og helt forrest i bussen. Farvel emigrantbarn tilværelse og hello jetset. Pengene de ruller for alvor ind. Nygaard International vokser. Det er en maskine. En tøjmaskine. Tøj ud, penge ind. Rigtig mange penge. Og det er altså de penge, der giver adgang til stederne og til menneskerne og til de der rum, hvor der ikke bliver stillet alt for mange spørgsmål, hvis man ellers bare er den, der betaler regningen. Klip. Runways, backstage-områder, hvor kvindekroppe bliver målt og justeret og vurderet. Som materialer måske. Noget, der kan få tøjet til at sælge bedre, hvis det sidder rigtigt stramt og sexet nok. Klip. Direkte videre til fest. Stor fest, luksusfest, musik, unge kvinder, ældre mænd. Peter igen midt i det hele, smilende. En dame på hver arm. Og parallelt med det hele, så fortsætter forretningen bare fremad, fremad, fremad. Nye markeder, nye aftaler, mere produktion, mere volumen. Verden er hans østers, og døre åbner, uden at han sådan rigtig behøver banke på længere. Peter Nygaard, han bygger ikke bare et tøjimperie. Han bygger en ny virkelighed til sig selv, hvor han sidder for bordenden. Og hvad gør han så med det, kan du tænke, al den magt og indflydelse? Han gør det, som åbenbart bare er det, som hvide, rige mænd i 40'erne gør, når de går fra at være rige mænd til at være ultra-rige mænd. Vi skal en tur til Bahamas. Woohoo, ferie. Fedt mand. Og når jeg siger fedt mand, så er det faktisk lidt en underdrivelse, for det er en virkelig fed ferie, vi skal på. Peter Nygaard, han har nemlig tjent den slags penge, hvor almindelige luksusrammer, de bare er irriterende almindelige. Han har brug for noget mere, og helst noget, hvor han selv bestemmer. Så han giver sig til at bygge Nygaard Cay. Et luksusresort helt isoleret på en halvø på Nassau i Bahamas. Selvfølgelig kalder han det Nygaard Cay. Folk, der opkalder steder efter sig selv. Ugh. Det er det mest latterlige stykke bebyggelse, jeg har læst om i mands minde. 10 kæmpe suiter. En biograf. Værelser, der ligesom er bygget ind i klippesiden med panorama ud over havet. En kæmpe stor dragestatue, der kan spy ild, fordi hvorfor ikke? Tennis, volley, basket, privatjagt, hummer trucks, et akvarie og en samling af eksotiske fugle. Med andre ord sådan et sted, hvor man godt kan være bekendt og invitere gæster. Og det gør Peter. Han kan godt lide en god fest. Musik, alkohol, opmærksomhed, unge kvinder, ældre og rige mænd. VIP-stemning med VIP-gæster, der godt kan lide tanken om at være inviteret. What's not to like? Men der er selvfølgelig noget, der er not to like. Jeg ved godt, at jeg hader milliardærer mere end den næste pige, men der ville trods alt ikke være noget afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvis dagens hovedperson bare solgte lycratøj og festede på sit private resort. Trods alt. På overfladen, så er det bare fester. Store, overdådige og sådan lidt for meget af det hele. Den slags arrangementer, hvor man bagefter kan sige, at stemningen var vild og at folk virkelig hyggede sig. Men de her fester, de er ligesom ikke bare fester. For ifølge vidneudsagn, medarbejdere, tidligere gæster og kvinder, der senere har stået frem, så fungerer resortet som et meget velorganiseret fest- og opholdssted, hvor unge kvinder bliver inviteret eller fløjet ind, ofte med lovning på, at de skal være modeller eller assistenter eller bare gæster. Nogle af dem er myndige, andre er meget unge, mere piger end kvinder. Og nogen ved godt, hvorfor de er der, og andre gør ikke. Og så er der alkohol og stoffer og sådan en tydelig hierarkisk struktur, hvor Peter Nygaard er i centrum, og medarbejderne beskriver et miljø, hvor det er klart, hvem der bestemmer, og hvor det ikke er karrierefremmende at stille for mange spørgsmål. Du har nok fornemmet, hvor det bærer henad, det her. Flere kvinder beskriver et mønster af grooming og pres og situationer, hvor samtykke bliver mudret af magt og alkohol og afhængighed. At være langt væk hjemmefra. Nogle fortæller, at de bliver opfordret til at drikke mere, andre, at de bliver isoleret. Flere beskriver, at de føler, at de ikke rigtig har mulighed for at sige nej, fordi de er på den her ø med folk, de ikke kender og afhængige af verden og omgivet af hans personale. Og det er vigtigt lige at sige, at det selvfølgelig ikke er alle, der har været på det her resort, der har den her slags oplevelser, men det er mange. Og for Peter Nygaard, så er det ikke pissegodt for hans image med den her rygtedannelse. Fordi det er ligesom mest det, det er for nu. Rygtedannelse. For i den her slags miljøer, så er det bare sjældent sådan, at der er én person, der ved det hele. Der er medarbejdere, der ser lidt, og gæster, der hører noget, og modeller, der oplever noget ubehageligt, og så advokater, der rydder op. Og når ja, så er der jo retssagerne. For hvis man tror, at problemerne først begynder sent i Peters liv, med rygter fra hans gigantiske privat resort, så tager man fejl. Den første egentlige sag, den dukker faktisk allerede op i 1968, hvor han bliver anklaget for seksuelle overgreb. Sagen bliver senere droppet, fordi kvinden ikke vil vidne. Men den er der ret tidligt. I 1980 så er den der igen. Den her gang så har politiet i Winnipeg sigtet Peter Nygaard for et seksuelt overgreb mod en 18-årig kvinde. Også den her sag ender med ikke at komme for retten. Anklagerne bliver frafaldet, fordi kvinden ikke ønsker at vidne. Måske kan du ane et mønster. Ikke ønsker at vidne. Tja, sådan kan det gå. I 1990'erne så er det ikke straffesager, men arbejdsmiljøet, der giver problemer. Her indgår Peter Nygaard forlig i flere sager om seksuel chikane, rejst af 3 tidligere medarbejdere i Manitoba. Igen ingen retssag, ingen dom, men der er nogle penge og nogle tavshedsklausuler. I årene derefter så følger flere sager, anklager og forlig. Et gennemgående træk er, at sagerne ikke rigtig når til en retssag, før de forsvinder igen, ofte ledsaget af tavshedsklausuler. I 2015 og 2017 bliver Peter Nygaard efterforsket af FBI for påstande om sex trafficking. Og i 2016 så bruger det amerikanske Department of Homeland Security mere end 9 måneder på at undersøge ham. I november 2019 åbner politiet på Bahamas så en efterforskning af 6 anmeldelser om seksuelle overgreb. Alle de angivelige ofre er under 16 år på tidspunktet for de påståede overgreb. Så det... Og festen på øen, den kører bare videre i de her år. Men vi skal frem til starten af 2020, før det så vælter for alvor. Først 2 civile søgsmål, så den 13. februar 2020, der anlægger 10 kvinder et gruppesøgsmål i New York, hvor de anklager Nygaard for seksuelle overgreb som led i et sex trafficking netværk.
It all added up to an image larger than life, which yesterday was dealt a serious blow. 10 women have now filed a civil class action lawsuit.
7 af dem var mindreårige på tidspunktet for overgrebene. De skulle have foregået mellem 2008 og 2015. Dagen efter så meddeler bahamisk politi, at de også efterforsker flere af anklagerne fra søgsmålet. og kort efter, igen i februar 2020, der ransager FBI og New York City Police Department så hovedkvarteret for Nygaard International i New York. Hen over foråret og sommeren så vokser gruppesøgsmålet. 36 nye kvinder, så 11 mere, i alt 57. Nygaard forsøger, bragt kan man sige, at få sagerne afvist. Med advokater, der argumenterer for formelle mangler og forældelsesfrister, og for, at mange af anklagerne slet ikke har noget med New York at gøre, den slags. Det juridiske modspil, som Peter disker op med, er massivt. Og som om det hele ikke kunne blive mere grotesk, så i august 2020 bliver Peter Nygaard sagsøgt af sine egne to sønner.
There are some stunning new allegations against former fashion mogul Peter Nygaard. After being accused of sexual assault by more than 50 women, he's now facing accusations from two of his own sons.
Som anklager ham for at have instrueret en sexarbejder i at begå seksuelle overgreb mod dem. Og nu er festen på Bahamas så for længst slut. I december 2020 der rammer virkeligheden så som en forhammer. Peter Nygaard bliver anholdt i Winnipeg med henblik på udlevering til USA, hvor anklagemyndigheden på Manhattan vil have ham retsforfulgt for sex trafficking. Han søger om løsladelse mod kaution. Afslag. Ikke bare en, men flere gange. Domstolene vurderer, at han udgør en flugtrisiko, og at der er risiko for, at han kan påvirke vidner eller beviser, hvis han kommer ud. No shit. I begyndelsen af 2021 udvider sagskomplekset sig så yderligere. En ny sag bliver anlagt af en af kvinderne fra gruppesøgsmålet, hvor også et familiemedlem, hans niece, bliver nævnt som en mulig medvirkende i det påståede sex trafficking netværk. Han søger om løsladelse mod kaution for afslag igen. I oktober 2021 der accepterer Nygaard formelt at blive udleveret til USA. Samme dag så bliver han dog også sigtet for en forbrydelse i Canada, og den her gang er Torontos politi for 6 tilfælde af seksuelle overgreb og 3 tilfælde af ulovlig frihedsberøvelse. Og så springer vi frem til november 2023. Efter en 6 uger lang retssag, så bliver Peter Nygaard kendt skyldig i seksuelle overgreb af en kanadisk jury i Toronto. Han dømmes for overgreb mod 4 kvinder, som på gerningstidspunktet var mellem 16 og 28 år gamle. Så piger og kvinder. Overgrebene skal have fundet sted mellem slutningen af 1980'erne og 2005 i et aflåst luksusværelse i hans virksomheds hovedkvarter. Nygaard nægter sig selvfølgelig skyldig, og hans forsvar argumenterer for, at kvinderne er ude efter penge, men juryen er ikke enig. Han står samtidig over for yderligere sager og en kommende retssag i Montreal, sager i Winnipeg og stadig muligheden for at blive udleveret til USA. Da dommen endelig falder ved den kanadiske domstol i Toronto, så bliver Peter Nygaard idømt 11 års fængsel for de 4 tilfælde af seksuelle overgreb. Hans søn udtaler derefter, at han er glad for dommen, og at han mener, at hans far har brugt sine forretningstalenter og sine penge til noget ondt. Og at det er godt, at der den her gang bliver sat et punktum. Hans egen søn. Yikes. Men. Hvad lavede vi egentlig på Peters badeværelse der i starten, Maria? Var det ikke lidt unødvendigt og snageragtigt sådan at svælge i hans udseende? Lidt plastikoperationer, det er da meget normalt. Og det er tarveligt sådan at dvæle ved. Det er trods alt ikke mandens mest kompromitterende personlighedstræk, at han er lidt forfængelig. Altså, herregud. Og ja, jeg hører dig. Jeg er også enig. Men da Natalie ønsker at høre lidt mere om Peter Nygaard, så er det faktisk ikke engang specifikt hverken hans rise to riches med bras kapitalisme som motor, eller med fokus på hans overgrebsresort og rapey Gatsby-agtige fester, som hun er orienteret imod. Det hun kigger på, det handler om stamceller. Og det kræver selvfølgelig lidt en forklaring. Da Peters deroute begynder, da anklagerne begynder at vælte frem, da de store retssager er under opsejling, så er der selvfølgelig også en del medier, der begynder at interessere sig for, hvad det egentlig er, der er foregået. Og de får faktisk en del ofre til at stille sig op til interview. Forstå det, hvem der kan, med de reaktioner og den tvivl og den udskamning, der altid følger med, når nogen stiller sig op og stiller sig frem. Men det gør de altså, stiller op. Meget modigt af dem. Jeg hæpper virkelig på dem. Og det er nogle ret vilde historier om afpresning og manipulation og bedøvelse, overgreb, penge. Og så altså aborter. De klassiske historier. Når der er gang i den og uheldet er ude, en abort betalt af en rig mand. Men det der så også kommer frem her, det er sådan lidt mere en organiseret abortindsats, kan vi kalde det. Og det har altså at gøre med stamceller. Optagelsen af udseende, evig ungdom. For Peter, han er blevet interesseret i det der med stamceller. Forklar selv, at det er noget, han begynder at interessere sig for, da hans mor bliver syg og senere dør. Og bevisningen om, at hun kunne have været reddet, hvis bare hun havde fået noget dejlig stamcelleterapi. Så det starter som et af de der rigmandsprojekter, hvor folk med utrolig mange penge bare altid leder efter et sted, hvor de kan kaste utrolig mange penge efter deres problemer og så finde en løsning. Peters problem, det er aldring. Gider ikke blive ældre. Tidens tand og nej tak. Hans løsning, det er så at kaste utrolig mange penge efter eksperimentel stamcelleterapi. Der er så nogle interviews med ham, hvor han taler om det universitet, som han har til at, ja, jeg ved ikke, sprøjte stamceller ind i hans ansigt, sat lidt på spidsen. Og deres nyeste forskning, den viser så, at han faktisk bliver yngre, og det virker, og aldringsprocessen er sat i bero og vendt på hovedet. Det siger han i hvert fald. Det, som så kommer frem i den Discovery Plus-dokumentar, som er den eneste sådan ægte kilde, jeg kan finde på det her, det er, at der er noget, det er formuleringen fra dokumentaren, der peger på, at Peter Nygaard bevidst gør kvinder gravide og så betaler for deres aborter for at høste stamceller fra fostrene. Stamceller, de skal nemlig være et match. Og der er kun så mange, der kan være et match til dig. Så hvis du skal bruge en masse stamceller til din eksperimenterende stamcelleterapi, så kan udbuddet godt gå hen og blive et problem. Selv for en rig mand. Så det kan på den måde give god mening. Selvom det er på listen over det mest morbidt vanvittige, jeg nogensinde har hørt om. Og jeg er altså heller ikke bekendt med, hvad det er for nogle steder, der skulle være gået med til at høste stamceller fra random fostre. Det er trods alt noget relativt specialiseret arbejde. Det er ligesom ikke noget, man gør i bryggerset derhjemme. Men hvor der er penge, er der vel en vej. Jeg har det med, fordi det altså er et rygte, der findes derude, og substantielt nok til, at et større medie gengiver det, siger, at det er den vej, deres research peger, for what it's worth. Så lad os slutte historien der, hvor vi startede den. Ikke på Bahamas, men på badeværelset foran spejlet. Og hvis man spoler hele den her historie igennem, fra immigrantbarn til milliardær, fra fabriksgulv til privat resort, fra rygter til dom, så er det ikke nogen historie om en self-made millionaire. Det er ikke nogen historie om vulgær rigdom i et underprivilegeret tropeparadis. Det er heller ikke engang bare en historie om overgreb og sex trafficking. Det er fandme magtkritik. Og med Epstein-filerne og det hele. Lige nu. Fucking skål for en fremtid, hvor penge og magt og indflydelse ikke kan købe dig konsekvensfri adgang til overgreb og vanvittige stamcellehøstende aborter. Tak. Det var afsnit 115 af Frygteligt Fascinerende. Research er skrevet, optaget og klippet af mig. Jeg hedder Maria. Det pragtfulde lyddesign er lavet af Mathias Grønkær fra Grønkær Sound. Næste afsnit kommer i næste uge, og jeg har sagt det hele 1000 gange før. Find Frygteligt Fascinerende på Instagram, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også følge mit nyhedsbrev inde på Substack. Det er der ikke så frygteligt mange, der gør. Det er lidt som en hemmelig hule. Det er gratis, det er hyggeligt, det kommer hver fredag. Tak for nu.